Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. თბილისში სპეცოპერაციამ მსხვერპლი დასრულდა. ომის ტრიბუნალმა რატკო მლადიჩი გენოციდში დამნაშავე ცნო. პრეზიდენტ კენედის მკვლელობიდან 54 წელი გავიდა. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში. აზიაში 12-დღიანი ტურნეს შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა ყურადღება საშინაო საქმეებზე გადაიტანა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროფესიული გაცვლითი პროგრამა საშუალებას აძლევს ქართველ ახალგაზრდებს პროფესიული პრაქტიკა გაიარონ ამერიკაში და მიიღონ და გაუზიარონ გამოცდილება ამერიკელ კოლეგებს. ჩვენ ამ პროგრამის ერთ-ერთ მონაწილეს ვესაუბრეთ. სამოთხის ქაღალდები, ასე ქვია, ცოტა ხნის წინ გასაჯაროებულ ინფორმაციას, რომელიც უამრავი ცნობილი ადამიანის საჯარო მოხელის თუ კომპანიის ფინანსურ საქმიანობას, კერძოდ კი მათ ოფშორულ ანგარიშებს ეხება. ამ თემებზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალი ამბების დროა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, თბილისში გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია ერთი ადამიანი. ოპერაციის განმავლობაში ლიკვიდირებული იქნა ეჭმიტანილი დანაშაულებრივი ჯგუფის 3 წევრი. ოპერაციის დროს დაიღუპა 1 და დაშავდა 4 სამართალდამცავი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ომის დანაშაულების ტრიბუნალმა სერბეთის არმიის ყოფილი ლიდერი რატკო მლადიჩი დამნაშავე ცნო იუგოსლავიის ომის დროს გენოციდის მოწყობაში, ომის დანაშაულების ჩადენასა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში. ტრიბუნალმა მლადიჩს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის მიერ ჩატარებული საჰაერო იერიშების შედეგად განადგურებულია თალიბანის ნარკოტიკების 9 ქარხანა და ლაბორატორიები. ოპერაციის დროს, რომელიც ჰელმანდის პროვინციაში ჩატარდა, სავარაუდოდ დაიღუპა 54 ეჭმიტანილი ნარკო გადამზიდველი. პრეზიდენტ ჯონ ფიცჯერალდ კენედის მკვლელობიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დასასრულს უახლოვდება. დღეს კი მისი მკვლელობიდან 54 წელი გავიდა. მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ბრუკლინში, სადაც კენედი ბავშვობა გაატარა, დღეს მის ხსოვნას პატივს მიაგებენ. პრეზიდენტი ჯონ კენედი 1963 წლის 22 ნოემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. და ბოლოს, ამერიკულმა CBS-ის სატელევიზიო ქსელმა ვეტერანი ჟურნალისტი ჩარლი როუზი სამსახურიდან მას შემდეგ გაათავისუფლა, რაც რვა ქალმა როუს სექსუალური ხასიათის არასათანადო მოქცევაში ამხილა. როუსთან ურთიერთობა გაწყურეს ასევე PBS-ისა და ბლუმბერგის სატელევიზიო არხებმა, რომლებიც ჩარლი როუზის ინტერვიუების დისტრიბუციას ახდენდნენ. აზიაში 12-დღიანი ტურნეს შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა ყურადღება საშინაო საქმეებზე გადაიტანა. ტრამპი რესპუბლიკელ კონგრესმენებს დაბეჯითებით სთხოვს საგადასახადო რეფორმის კანონის მიღებას, რომელიც მისი მთავარი საარჩევნო დაპირება იყო.
პრეზიდენტი ტრამპი აზიაში ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ, რომელმაც მისი თქმით ხელშესახების სარგებლობა მოიტანა, ვაშინგტონში დაბრუნდა.
დაცულობის და უსაფრთხოების სამხედრო თვალსაზრისით ამით ძალიან ვამაყობ, ვაჭრობის თვალსაზრისითაც. წლების განმავლობაში დაუჯერებელ ციფრებს ნახავთ.
ეს იმ დროს ხდება, როდესაც ისინი კონგრესში მომავალი წლის შუალედური არჩევნების წინ დიდი საკანონმდებლო მიღწევის მოპოვებას ცდილობენ. სპიკერი პოლ რაიანი:
2016 წლის არჩევნებში საგადასახადო რეფორმის დაპირებით მონაწილეობდით. პრეზიდენტის მთავარი საარჩევნო თემა გადასახადების შეკვეცა და საგადასახადო რეფორმა იყო. ეს ამერიკელი ხალხისთვის მიცემული დაპირებების შესრულების შესახებაა.
იმ დროს, როდესაც ტრამპი აზიაში იმყოფებოდა, ნიუ-ჯერსიში და ვირჯინიაში დემოკრატებმა საგუბერნატორო არჩევნებში გაიმარჯვეს. ექსპერტი კაილ კონდეკი ვირჯინიის უნივერსიტეტიდან ამბობს, რომ ეს რესპუბლიკელებისთვის შესაძლო საფრთხის ნიშანი შეიძლება იყოს.
ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი ასეთი პოლარიზების გამომწვევი და ასეთი არაპოპულარულია, ზოგადად 40%-ზე ნაკლები მოწონების რეიტინგით, დემოკრატებს დამატებით მოტივაციას აძლევს.
შესაძლოა არჩევნებში აქტიური ჩართულობა მომავალ წელს დემოკრატებს წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლის დაბრუნებაში დაეხმაროს, რაც 2006 წლის შემდეგ პირველი შემთხვევა იქნება. სენატის უმცირესობის ლიდერი ჩაკ შუმერი.
შეიძლება, ასე ვთქვათ, ყნოსვით მიხვდე, როდესაც ტალღის აგორება იწყება. არ არსებობს იმის გარანტია, რომ ის გაგრძელდება, მაგრამ სავარაუდოდ ეს მოხდება. ჰაერში ახლა იგივე იგრძნობა.
ტრამპის მოწონების რეიტინგი პრეზიდენტის პირველი წლის კვალობაზე ისტორიულად დაბალია. ჯონ ფორტიერი ორპარტიული სტრატეგიის ცენტრიდან ამბობს, რომ ეს რესპუბლიკელებისთვის გამაფრთხილებელი ნიშანია.
თუ პრეზიდენტი იგივე პოზიციაზე იქნება, რომელზეც დღეს არის, ვფიქრობ, მომავალ არჩევნებში მისი პარტიისთვის წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლის შენარჩუნებაც კირთული იქნება.
მესამე გზის წარმომადგენელი ჯიმ კესლერი ამბობს, რომ უბრალოდ ტრამპთან დაპირისპირება დემოკრატებისთვის წარმატების მომტანი ვერ იქნება.
დემოკრატებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ უბრალოდ ანტიტრამპის პარტია არ არიან. მათ უნდა აჩვენონ, რომ რაღაც გეგმა აქვთ.
არჩევნების შედეგებმა დემოკრატებს იმის იმედიც გაუჩინა, რომ ტრამპის დამარცხებას შეძლებენ, თუ ის 2020 წელს ხელახლა არჩევნებისთვის იბრძოლებს. მაგრამ კონდიკი ამბობს, რომ ასეთი დასკვნის გაკეთება ნაადრევია.
არ გავაკეთებდი წინასწარ დაშვებას, რომ პრეზიდენტი 2020 წლის არჩევნებისკენ წარუმატებლობის გარანტიით მიემართება. მისი მაჩვენებელი ძალიან კარგად 2016 წელსაც არ გამოიყურებოდა, მაგრამ მაინც მოახერხა ნემსის ხუნტში ძაფის გაყრა და გაიმარჯვა.
ტრამპი და რესპუბლიკელები ახლა უფრო გადაჭრის ცდილობენ საგადასახადო რეფორმის გატარებას, რადგან იციან, რომ შესაძლოა მომავალი წლის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელების ბედი სასტორზე იყოს შემოდებული.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროფესიული გაცვლითი პროგრამა საშუალებას აძლევს ქართველ ახალგაზრდებს პროფესიული პრაქტიკა გაიარონ ამერიკაში და მიიღონ და გაუზიარონ გამოცდილება ამერიკელ კოლეგებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის თანამშრომელი თეონა სურმავა ამ პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილეა. მის გამოცდილებაზე თქვენ მომდევნო სიუჟეტიდან შეიცნობთ, ინტერვიუდან გაიგებთ, რომელსაც ანი ჩხიკვაძე უძღვება.
გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში. თქვენ ამერიკაში სახელმწიფო დეპარტამენტის გაცვლითი პროგრამით იმყოფებით. რომ გითხრათ, რა პროგრამაა და ვის შეუძლია მასში მონაწილეობა?
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. დიახ, მე ვიყავი სეილემში, ქალაქ სეილემში, შტატ ორეგონში. და პროგრამა არის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც ადმინისტრირებული არის ამერიკული საბჭოების მიერ. და მას ჰქვია პროფესიული ფელოუში, რომელიც მიზნად ისახავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიმე შტატში პროფესიული გამოცდილების მიღებას. და შემდგომ საქართველოში, იმავე სფეროში, იმავე თქვათ ორგანიზაციაში, ინსტიტუტში პროექტის განხორციელებას და რაღაც ახლის ჩამოტანას ამერიკიდან.
თქვენ იყავით ორეგონის შტატში, როგორც ვიცით, და რა პროგრამაზე მუშაობდით?
მე ვიყავ, ესე იგი, ორეგონში, სეილემში, მერიან კაუნტის შერიფის ოფისში. მე მუშაობ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტში და ჩემი პროგრამა იყო საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა და სწორედ ამ მიზნით ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სადაც შერიფის ოფისში მივიღე გამოცდილება ამერიკული მოდელის მიხედვით, როგორ ხდება საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განხორციელება.
რა განსხვავებაა ქართულ და ამერიკულ პოლიციურ მოდელს შორის?
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ბევრი განსხვავება იყო, ბევრი საერთოც იყო, რა თქმა უნდა. პირველი განსხვავება, რაც ყველაზე მეტად თვალში საცემი იყო, ეს იყო დეცენტრალიზებული სამართალდამცავი სისტემა. ჩვენთან საქართველოში ერთი ცენტრალიზებული სამართალდამცავი სისტემა, პოლიცია, ერთი პოლიცია გვაქვს, რომელიც მთელ საქართველოს ფარავს. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო იმის აღმოჩენა, ამ შტატში როგორ შეიძლება ამდენი საპოლიციო უწყება იყოს და ასე თანამშრომლობდნენ ერთად დანაშაულის აღკვეთის და პრევენციის მიმართულებით.
და ზუსტად რას გულისხმობს პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებული მოდელი, რომ გითხრათ?
მოქალაქის კუთხიდან საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა, ეს არის კონკრეტულ უბანში, კონკრეტულ სამეზობლოში შენი უბნის პოლიციელის ცნობა, როცა შენ იცნობ შენ უბნის პოლიციელს, მასთან შეგიძლია დაამყარო კონტაქტი, ესაუბრო საჭირო რუტო საკითხებზე. ანუ ეს არის მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს პარტნიორობას სამთავრობო არასამთავრობო უწყებებს შორის, პოლიციის სხვადასხვა დეპარტამენტებს შორის და მობილიზებას უკეთებს თემებს, ერთგვარ სამეზობლოებს, უბნებს და ეხმარება მათ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და ცხოვრების ხარისხის ხარისთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
რაც შეეხება შერიფის ოფისში მუშაობას, როგორი გამოცდილება იყო ეს?
მე, რადგან საშუალება მქონდა, რომ უშუალოდ პოლიციის ოფიცერებთან მანქანაში დარიყავი და გავსულიყავი შემთხვევებზე და რეაგირება მოგვეხდინა, მე დავინახე მათი ჰუმანური მხარე, რაცაც ხშირად მედიაში ვერ ხედავთ და ძალიან ხშირად ბელ ქვეყანაში ის თუ როგორ აღიქვამს მოსახლეობა პოლიციას დამოკიდებულია მედიაზე.
და გარდა პროფესიული ნაწილისა, რა იყო ახალი თქვენთვის?
ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის მოხალისობრივი სამსახური, რომელსაც გარკვეულწოდ კავშირი აქვს საზოგადოებრივზე ორიენტირებულ საპოლიციო საქმიანობასთან, რადგანაც ეს არის უფრო მიდგომა და ალბათ ნაწილი ამერიკული კულტურის, რადგან ყველა დიდად ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფიდან თავისი ნებით მოხალისობრივ საქმიანობას ეწევა სხვადასხვა ორგანიზაციაში.
და გადაცემის ბოლოს გიამბობთ 64-ის ქაღალდებზე. ასე ქვია ცოტა ხნის წინ გასაჯაროებულ ინფორმაციას, რომელიც უამრავი ცნობილი ადამიანის საჯარო მოხელის თუ კომპანიის ფინანსურ საქმიანობას, კერძოდ კი მათ ოფშორულ ანგარიშებს ეხება. ჯგუფ YouTube სოლისტმა ბონომ დაბალ გადასახედებიან მალტაში დაფუძნებული ორგანიზაცია ლიტვაში სავაჭრო მოლის გასახსნელად გამოიყენა. ცნობილ ირლანდიურ ჯგუფს არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა სიღარიბის წინააღმდეგ გამართულ კამპანიებში. ახლა კი მათ გადასახადების დამალვის გამო აკრიტიკებენ. აქამდე გავრცელებული დოკუმენტების თანახმად, ბონუს კანონი არ დაურღვევია. აქტივისტები ამბობენ, რომ გადასახადების სამუთხეში მოგების დამალვა საზოგადოებისთვის საზიანოა.
ეს ფული დაკარგულია ჯანდაცვის, განათლების და სხვა საზოგადოებრივი სფეროებისთვის.
ევროპას იმ ქვეყნების მხილებას უსურს, რომლებიც გადასახადების გამჭვირვალობაზე არ ითანამშრომლებენ.
თუ ქვეყნები თავის მოვალეობას არ შეასრულებენ, ჩვენ მათ სანქციები უნდა დავუწესოთ.
დიდარი ადამიანები მთელი მსოფლიოდან თავიანთ თანხებს ბრიტანეთის კუნძულებზე აბანდებენ. პრემიერ-მინისტრი გამჭვირვალობის იდეით გამოდის.
ხალხმა გადასახადები უნდა გადაიხადოს.
აქტივისტებს ამ მოწოდების არ შეერათ, განსაკუთრებით კი ეკონომიკური არასტაბილურობის ფონზე.
მას შემდეგ, რაც ბრიტანელებმა მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გამოყოფას, მთავრობა ნაკლებ მომთხოვნია ოფშორული კუნძულების მიმართ.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აცხადებს, რომ ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ გადასახადებისთვის თავის არიდება, არამედ არაეფექტური კანონები და უკანონო ქონების გათეთრება. ბოლო ანგარიშის მიხედვით 4 მილიონამდე კომპანიის მფლობელობას ზედამხედველობას მხოლოდ 6 ოფიცერი უწევს.
კორუფციის და ფულის გათეთრების 50-მდე სქემა შევისწავლეთ. ამ სქემის ცენტრშია დაახლოებით 75,000-მდე ბრიტანული კომპანია, რომელთა ღირებულებაც $80 მილიარდს აღწევს.
აქედან 54 კომპანია ერთ მისამარზეა რეგისტრირებული, ყველა მათგანში ოფიციალური მიმოწერა ლონდონის ცენტრში მდებარე სავაჭრო მოლის ერთი ოთახიდან იგზავნება.
ასობით და ათასობით კომპანია ერთ მისამარზე დარეგისტრირებული.
პოსტის გადამგზავნი კომპანიის წინააღმდეგ საქმე აღსრული არ არის. სასავის მფლობელმა ამერიკის ხმას უთხრა, რომ კომპანია ბრიტანეთის ყველა კანონის დაცვით მოქმედებს. აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს კანონები დაუყოვნებლივ უნდა გამკაცრდეს, რადგან ბრიტანეთის გავლით ყოველწლიურად $100 მილიარდის გათეთრება ხდება. ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები დასრულებულია. ჩვენს გადაცემას ვასრულებთ ამერიკელი ჯაზის მომღერლის მეტსახელად Lady Days, Billy Holiday's ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიციით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების Maestro's TV პირველის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე www.amerikishma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახდათ. ხვალამდე გემშვიდობებით.
Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.